Πολλοί από εσάς θα θυμάστε ότι πριν από 1,5 μήνα περίπου αρχίσαμε μία σύντομη σειρά μηνυμάτων με θέμα απροσδόκητες νίκες. Και είχαμε δει την πρώτη περίπτωση, την νίκη στην Ιεριχώ. Και συνεχίζουμε σήμερα με τη χάρη του Θεού να δούμε μία άλλη απροσδόκητη νίκη, την νίκη στη Μισπά. Και για αυτήν διαβάζουμε στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, που λέγεται και πρώτο βασιλειών, στο 7ο κεφάλαιο. Από άποψη χρονολογική βρισκόμαστε γύρω στο 1030 με 1025 π.Χ. Μια 20ετία νωρίτερα, γύρω στο 1050, έγιναν τα εξής γεγονότα. Έγινε μία μάχη ανάμεσα στους Ισραηλίτες και στους Φιλιστέους. Και οι Φιλιστέοι έχασαν τη μάχη, σκοτώθηκαν πολλοί άνθρωποι και είπανε «Γιατί να χάσουμε τη μάχη?» Ο Θεός δεν είχε υποσχεθεί ότι όταν υπακούμε σε Αυτόν από μία μεριά θα έρχεται ο εχθρός εναντίον μας και από 7 θα φεύγει. Γιατί χάσαμε? Λοιπόν, τι να κάνουμε? Να φέρουμε την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου μέσα στο στρατόπεδο. Εάν τη φέρουμε θα νικήσουμε. Ξέρετε ποιο ήταν το πρόβλημα? Ο Θεός δεν βλέπει τα εξωτερικά σύμβολα, βλέπει καρδιές. Μπορεί να έχεις το σύμβολο της παρουσίας του Θεού, η καρδιά σου όμως είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Οι Ισραηλίτες νόμισαν ότι αν φέρουν την κυβωτό της Διαθήκης θα νικήσουν. Το αποτέλεσμα είναι χάσανε τη μάχη. Και όχι μόνο χάσανε τη μάχη, αλλά οι Φιλιστέοι έπιασαν, εχμαλώτησαν και την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου. Την πήγαν σε μία από τις πόλεις τους, την Ασδόθ. Εκεί όμως τα πράγματα δεν ήταν εύκολα, διότι την έβαλαν μέσα στον, σου λέει ιερό αντικείμενο είναι, το βάλανε μέσα στον ναό του Θεού του στο Δαγόν, του Δαγόν. Το πρωί βλέπουν το άγαλμα του Δαγόν πεσμένο κάτω. Σου λένε έτυχε. Το στήσαν όρθιο, το άλλο πρωί ξανά κάτω και με κομμένο το κεφάλι και κομμένα τα χέρια ο Δαγόν. Είπαν όπα, εδώ τα πράγματα είναι σοβαρά. Τι να κάνουμε? Στο μεταξύ άρχισαν να συμβαίνουν συμφορές στον τόπο. Άρχισαν όλοι οι κάτοικοι εκεί στην Ασδόδ να βγάζουν πρυξήματα, αιμορροίδες, ποιος ξέρει τι ακριβώς είναι, άλλοι το ερμηνεύουν την λέξη την εβραϊκή, την ερμηνεύουν πρυξήματα, άλλοι αιμορροίδες. Και άρχισαν και ποντίκια να καταστρέφουν τα σπαρτά και τα υλικά. Και είπαν να φύγει από εδώ, να φύγει από την Ασδόδ. Να πού να πάει? Να πάει σε μια άλλη πόλη των Φιλιστέων. Την πήγαν στη Γάθ. Και εκεί τα ίδια. Είπαν οι άνθρωποι της Γάθ να φύγει, να φύγει. Ωραία, ας πάει στην Εκρόν, σε άλλη πόλη. Τη μήγανε και εκεί τα ίδια είπανε βοήθεια. Να τη στείλουμε πίσω, να τη στείλουμε πίσω. Την στείλανε πίσω. Λέει, πώς να τη στείλουμε? Λέει, κοιτάξτε, τους είπαν οι ιερείς τους. Θα τη βάλτε πάνω σε μία άμαξα. Θα βάλτε αγελάδες που μόλις γέννησαν και βυζένουν τα μικρά τους και θέλουν να είναι κοντά στα μικρά τους. Λοιπόν, εάν αρχίσουν οι αγελάδες να πηγαίνουν όπου να είναι και να θέλουν να γυρίσουν στα μικρά τους, δεν συνέβη τίποτα, τυχαίο ήταν το γεγονός. Αλλά αν αρχίσουν να κατευθύνονται προς κάποια κατεύθυνση, προς την περιοχή του Ισραήλ, τότε δεν ήταν τυχαίο το γεγονός. Ο Θεός στον οποίο ανήκει η κυβωτός αυτή, αυτός έφερε αυτό το κακό ανάμεσά μας. Και αφήνουν τις αγελάδες και οι αγελάδες πηγαίνουν προς τον τόπο του Ισραήλ, στη Βεθ Σεμές, και παραδίδουν εκεί την κυβωτό, παραδίδουν μαζί, έτσι τους είχαν πει οι ιερείς τους, και ομοιώματα, χρυσά ομοιώματα των ποντικών, 5 χρυσά ομοιώματα, γιατί 5 ήταν οι βασικές πόλεις των Φιλιστέων, 5 χρυσά ομοιώματα των αιμορραίδων ή των πρυξημάτων. Ωραία. Αλλά και από τη Βεθ Σεμές δεν συμπεριφέρθηκαν οι Ισραηλίτες όπως έπρεπε στην κυβωτό του Κυρίου και εκεί υπήρχε μία συμφορά και τελικά την πήγανε στην Κυριάθ Ιαρήμ και εκεί έμεινε η κυβωτός. Αυτό τώρα γίνεται το 1050 όπως σας είπα π.Χ. Μένει 7 μήνες οικειβωτός περίπου ανάμεσα στους Φιλιστέους και μετά μεταφέρεται στην Κυριάθ Ιερείμ. Διαβάζω λοιπόν πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, κεφάλαιο 7. «Έτσι ήρθαν οι άνδρες της Κυριάθ Ιερείμ, σήκωσαν την κυβωτό του Κυρίου και την έφεραν στο σπίτι του Αμιναδάβ, το οποίο βρισκόταν πάνω σε ένα λόφο. Μετά καθιέρωσαν τον γιο του Ελεάζαρ να φυλάει την κυβωτό». Τώρα, για να θυμηθούμε λίγο τι ήταν η κυβωτός. Η κυβωτός ήταν ένα ορθογώνιο κυβώτιο από ξύλο ακακίας, το οποίο ήταν επιχρυσωμένο. Το μήκος του ήταν 2,5 πύχης, περίπου 83 εκατοστά δηλαδή, πλάτος 50 εκατοστά, 1,5 πύχη, και ύψος 1,5 πύχη, δηλαδή 50 εκατοστά. 50 εκατοστά πλάτος, 50 εκατοστά ύψος, 83 περίπου εκατοστά μήκος. Ήταν επιχρυσωμένο και πάνω από το κυβώτιο αυτό υπήρχε ένα καπάκι, ένα κάλυμα, το οποίο ήταν ολόκληρο από χρυσάφι, λεγόταν ηλαστήριο, και πάνω σε αυτό το ηλαστήριο υπήρχαν 2 χερουβίμ χρυσά, αντικριστά, το ένα κοίταζε το άλλο, με τα φτερά υψωμένα έτσι ώστε να σκεπάζουν το ηλαστήριο. Και αυτή η κυβωτός, που είχε ονομαστεί κυβωτός της Διαθήκης, ήταν ο τόπος της παρουσίας του Θεού για τους Ισραηλίτες, και αυτό τους είχε πει ο Θεός, τους είχε πει Έξοδος κεφάλαιο 25, χωρίο 22, «Και εγώ θα σου φανερώνομαι εκεί, πάνω από το ηλαστήριο», ηλαστήριο ήταν το καπάκι, το κάλυμα της κυβωτού, «πάνω από την κυβωτό του νόμου, ανάμεσα στα 2 χεροβίμ. Από εκεί θα σου μιλάω κάθε φορά που θα θέλω να δώσω κάποια εντολή στους Ισραηλίτες». Επομένως, τους είχε πει ο Θεός, «Όποτε θέλω να σας μιλήσω, θα σας μιλάω από εκεί, επάνω από το ηλαστήριο, πάνω από την κυβωτό της Διαθήκης». Επομένως, ήταν ο τόπος, ο ξεχωριστός της παρουσίας του Θεού και της φανέρωσης του θελήματος του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς και στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, στο 4ο κεφάλαιο, στο χωρίο 3, όπως σας είπα πριν, όταν είδαν ότι χάσανε τη μάχη, είπαν, «Ας πάρουμε από τη Σιλό την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου. Αν είναι αυτή ανάμεσά μας, θα μας σώσει από τους εχθρούς μας». Λέει, η παρουσία του Θεού δεν είναι. Εάν είναι η παρουσία του Θεού εκεί, αν είναι ανάμεσά μας, θα μας σώσει από τους εχθρούς μας. Επομένως, αυτό πίστευαν, το έκαναν, αλλά δεν δούλεψε έτσι όπως περίμενε. Περίμεναν ότι με το που θα έρθει η κυβωτός της Διαθήκης του Θεού. Βλέπετε, πολλές φορές μας αρέσει να μένουμε στις υποσχέσεις του Θεού και είναι καλό να γνωρίζουμε τις υποσχέσεις του Θεού. Αλλά είναι πάρα πολλές οι υποσχέσεις του Θεού μες στην Αγία Γραφή που έχουν προϋποθέσεις. Εάν εσείς, αυτό και αυτό, τότε και εγώ. Μας αρέσει μόνο το τότε και εγώ. Τι υπόσχεται ο Θεός? Ωραία. Η υπόσχεση όμως αρχίζει, «Εάν υπακούετε στα λόγια μου και τηρείτε τις εντολές μου και κάνετε σύμφωνα με τα διατάγματά μου, τότε εγώ». Οι Ισραηλίτες θέλησαν να κάνουν το δικό τους τρόπο ζωής και περίμεναν ο Κύριος μετά να επέμβει. Αλλά επειδή είχαν απομακρυνθεί από τον Κύριο, ο Κύριος δεν επενέβη. Και τώρα η κυβωτός εκεί έχει μείνει όχι στον τόπο της λατρείας που ήταν μέχρι εκείνη την εποχή η Σιλό και αργότερα η Βεθήλ, που ήταν ο ιερός τόπος όπου μαζεύονταν οι εκπρόσωποι των φυλών του Ισραήλ για να συνεδριάσουν εκεί και να πάρουν τις αποφάσεις, αλλά έμεινε στην Κυριάθ Ιερείμ. Χωρίο 2. «Από την ημέρα που τοποθετήθηκε η κυβωτός στην Κυριάθ Ιερείμ πέρασε πολύς καιρός, 20 χρόνια». Γι' αυτό 20 χρόνια, όχι ένας χρόνος, 2 χρόνια. Γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει να είμαστε κάπου ανάμεσα στο 1030, από τη στιγμή που η μάχη έγινε το 1050, 1030 με 1025, δεν ξέρουμε πόσο έμεινε ακόμα. «Και όλοι οι Ισραηλίτες ζητούσαν απελπισμένα τον Κύριο». Τι θα πει αυτό? Οι Ισραηλίτες ζητούσαν απελπισμένα τον Κύριο, δηλαδή, «Κύριε, τι θα γίνει, Πότε θα βρεθεί η παρουσία σου μεταξύ μας? Πότε θα μας μιλήσεις με τρόπο που να ακούσουμε, να καταλάβουμε, να έχουμε την οδηγία σου? Η Κιβωτός είναι μακριά, είναι στην Κυρία Θιαρήμ και περιμένουμε τι θα γίνει. Δεν έχουμε τη φωνή σου, δεν έχουμε την οδηγία σου. Ξέρετε, είναι καλό στη ζωή μας να σκεφτόμαστε πολλές φορές με αυτόν τον τρόπο. Κύριε, θέλω την οδηγία σου καθαρή στο πνεύμα μου. Θέλω την οδηγία σου καθαρή στα αυτιά μου. Θέλω να καταλαβαίνω πώς με οδηγείς, πού με οδηγείς, πότε με οδηγείς. Δεν θέλω να είμαι στον αέρα. Έχω το λόγο σου, σε ευχαριστώ που έχω το λόγο σου. Στην καθημερινή ζωή μου όμως χρειάζομαι οδηγία για συγκεκριμένες αποφάσεις. Θέλω η παρουσία σου, η οδηγία σου να είναι ξεκάθαρη στη ζωή μου, να είναι ξεκάθαρη στο πνεύμα μου. Αυτό είναι η εξήτηση του Κυρίου. Και αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού στο Δευτερονόμιο 4:29, αφού τους λέει ότι εάν παρακούσουν θα έρθει τιμωρία, λέει από εκεί θα αποζητήσετε τον Κύριο τον Θεό σας και θα τον βρείτε αν τον ζητήσετε με όλη σας την καρδιά και με όλη σας την ψυχή. Έτσι. Επομένως, θέλεις να βρεθείς κοντά στον Κύριο, στη φωνή του Κυρίου, στην οδηγία του Κυρίου. Λέει, θα τον ζητήσεις με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή. Δηλαδή, όχι μεταξύ όλων των καλών πραγμάτων της ζωής και ο Θεός και η οδηγία του και ο λόγος του. Όχι. Θα είναι το πρώτο. Το πρώτο ο Θεός. Το πρώτο ο λόγος του, το πρώτο η οδηγία του. Και έτσι χωρίο 3, τότε ο Σαμουήλ, πότε τότε, όταν είδε ότι είχαν περάσει 20 χρόνια και οι Ισραηλίτες ζητούσαν τον Κύριο απεγνωσμένα, απελπισμένα. Τότε ο Σαμουήλ είπε στους Ισραηλίτες, αν έχετε σκοπό να στραφείτε μόλις σας την καρδιά στον Κύριο, πρέπει να πετάξετε μακριά σας τους ξένους θεούς και τις αστάρτες και να λατρέψετε μόνο Αυτόν. Τότε Αυτός θα σας απελευθερώσει από την καταπίεση των Φιλιστέων. Μάλιστα. Λέει, θέλετε τον Κύριο? Δεν γίνεται να έχετε τον Κύριο και άλλους θεούς. Θα πρέπει να διώξετε όλους τους άλλους θεούς. Βλέπετε εδώ και λέει τις αστάρτες, η αστάρτη ή η στάρ ήταν θεά της γονιμότητας, ήταν μία από τις θεότητες που λάτρευαν εκεί στην γη Χανάν, όπως και ο Βάλ, γι' αυτό οι άλλες θεότητες πολλές φορές στο κείμενο αναφέρονται ως Βαλίμ. Βάλ ήταν ο ενικός αριθμός, Βαλίμ, η κατάληξη ίμ στα εβραϊκά είναι κατάληξη πληθυντικού αριθμού. Βαλίμ ήταν ο πληθυντικός, ίσον τα αγάλματα, τα πολλά αγάλματα του Βάλ, τους έλεγε πετάξτε τα όλα αυτά μακριά για να λατρέψετε μόνο τον Κύριο. Γιατί? Γιατί ο Θεός το είχε ξεκαθαρίσει από την αρχή. Όταν τους έδωσε τις 10 εντολές, από την αρχή η αρχή τους είπε κοιτάξτε, δεν θα κάνετε είδωλα. Έξοδος 20 κεφάλαιο χωρίο 5, δεν θα τα προσκυνάς ούτε θα λατρεύεις, γιατί εγώ ο Κύριος ο Θεός σου είμαι Θεός που απαιτώ αποκλειστικότητα. Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι Θεός ζηλότυπος. Τι θα πει Θεός ζηλότυπος? Θα πει ότι αυτός είναι αυτός που αυτό που είναι δικό του το θέλει ολότελα δικό του. Αυτό που είναι δικό του δεν το μοιράζεται. Και στην Έξοδο 34:14 τους είπε «Δεν επιτρέπεται να προσκυνήσετε άλλο Θεό, γιατί εγώ ο Κύριος δεν ανέχομαι αντίζηλους. Το όνομά μου είναι Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα». Άρα ένα από τα ονόματα του Θεού ήταν χαρακτηριστικό του Θεού Θεός ζηλότυπος. Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο εκεί στο 10ο κεφάλαιο στα χωρία 28-29 λέει όποιος θέλει να έρθει πίσω μου να απαρνηθεί τον εαυτό του. Λέει ότι όποιος αγαπάει πατέρα ή μητέρα παραπάνω από μένα δεν είναι άξιος μου. Όποιος αγαπάει γιο ή θυγατέρα παραπάνω από μένα δεν είναι άξιος μου. Όποιος αγαπάει τη ζωή του παραπάνω από μένα δεν είναι άξιος μου. Επομένως, τον ακολουθούσε κόσμος. Λέει, θέλετε πραγματικά να με ακολουθήσετε? Αν θέλετε να με ακολουθήσετε, θα είμαι ο πρώτος. Δεν θα είμαι ένας από τους καλούς ανθρώπους που ακολουθείτε, ένα από τα καλά πράγματα που ακολουθείτε. Θα είμαι το πρώτο στη ζωή σας. Και αδέλφια μου, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι η ζωή μαζί με τον Χριστό είναι ζωή όπου ο Θεός είναι η απόλυτη προτεραιότητα. Εάν μείνει περιθώριο και διάθεση, μπαίνουν και όλα τα άλλα στη σειρά. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αφήσω τα άλλα πράγματα, τα καλά πράγματα της ζωής, να πάρουν αυτά την προτεραιότητα. Γιατί το πρόβλημα είναι η ειδωλολατρία, και η ειδωλολατρία έχει διάφορες μορφές. Και στις μέρες μας ξέρετε ποια είναι η παριθμόν ένα ειδωλολατρία. Το λέει στην προς Κολοσσαείς επιστολή στο 3:5. Νεκρώσατε ούν τα μέλη τα επί της γης, πορνίαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν ήτησε στην ειδωλολατρία. Έτσι οπότε δεν είναι να πούμε, ξέρεις, αυτά δεν είναι για μας. Εμείς ούτε άγαλμα του Βάλ έχουμε στο σπίτι, ούτε άγαλμα της Αστάρτης έχουμε στο σπίτι. Τι μας νοιάζει, αυτά τα είχαν και τα πέταξαν, καλά κάναν. Έρχεται και σου λέει, ωραία, για αυτούς είδωλα ήταν αυτά. Για τη σύγχρονη εποχή, είδωλα είναι οτιδήποτε μπαίνει πάνω από τον Θεό, και το πιο επικίνδυνο είδωλο είναι η πλεονεξία, δηλαδή να μην είμαι ευχαριστημένος από αυτά που έχω και από αυτά που ο Θεός μου έδωσε και να θέλω παραπάνω και να θέλω παραπάνω και να θέλω παραπάνω και να είναι τέτοια η επιθυμία μου να αποκτήσω παραπάνω που να μπαίνει ο Θεός και το θέλημά Του και το έργο Του σε δεύτερη μοίρα. Και λες, ειδωλολατρία εγώ? Ποτέ. Για σκέψου το καλύτερα. Χωρίο 4. Έτσι οι Ισραηλίτες πέταξαν τα είδωλα των Βάαλ και της Αστάρτης και λάτρεψαν μόνο τον Κύριο και άρχισαν να λατρεύουν μόνο τον Κύριο. Μετά ο Σαμουήλ διέταξε, συγκεντρώστε όλους τους Ισραηλίτες στη Μισπά και εγώ θα προσευχηθώ εκεί για σας στον Κύριο. Ωραία. Αφού διώξανε τα είδωλα, αφού πέταξαν τα είδωλα, τώρα λέει, ελάτε να προσευχηθώ για σας. Με άλλα λόγια, διώχνεις από τη ζωή σου οτιδήποτε είναι πάνω από τον Θεό, ή αν δεν το διώχνεις, το βάζεις στη σωστή του θέση και μετά ανοίγει ο δρόμος για προσευχή. Ξέρετε, πολλές φορές θέλουμε να προσευχηθούμε για να λυθούν προβλήματα χωρίς να νοιαζόμαστε για το ποια είναι η σχέση της καρδιάς μας με τον Θεό. Μου έκανε εντύπωση η εξής περίπτωση. Στο τέλος κάποιων συναθρήσεων προσευχόμασταν συστηματικά για τους ανθρώπους που είχαν προβλήματα και καθώς περίμεναν οι άνθρωποι εκεί να προσευχηθούμε για αυτούς, έρχονται τα άλλα παιδιά της ομάδας προσευχής, μου λένε, είναι μια κυρία η οποία βιάζεται να προσευχηθούμε. Λέω, παιδιά, η προσευχή δεν γίνεται με βιασύνη. Άμα βιάζεται, ας φύγει, ας έρθει σε μια άλλη συνάθρηση να προσευχηθούμε τότε. Τι στο είπαν, συνεχίζουμε να προσευχόμαστε, δεν φεύγει. Μάλλον τους ρωτάω, γιατί βιάζεται? Γιατί λέει πρέπει να ανοίξει το μαγαζί, έχει μαγαζί και πρέπει να το ανοίξει. Στο μεταξύ είναι το βράδυ, βραδινή συνάθρηση. Τίποτα, εντάξει. Έρχεται η σειρά. Ήθελα να προσευχηθούμε να λυθεί το πρόβλημά της. Γιατί βιαζότανε? Γιατί έπρεπε να ανοίξει το μαγαζί. Τι μαγαζί ήταν αυτό που θα ανοίγει στις 9 η ώρα το βράδυ? Καμπαρέ. Ελάτε να προσευχηθείτε. Έχω πρόβλημα. Να λυθεί το πρόβλημα. Να πάω να ανοίξω το καμπαρέ. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι καθίσαμε να ασχοληθούμε όχι με το να λυθεί το πρόβλημά της για το οποίο ήθελε προσευχή, αλλά να εξηγήσουμε ότι πρέπει να δεχθεί τον Χριστό, Σωτήρα, Κύριο, να αλλάξει ζωή και μετά τα υπόλοιπα θα αρχίσουν να μπαίνουν στη σειρά της. Αλλά βλέπετε, οι άνθρωποι σου λένε προσευχηθείτε να λυθεί το πρόβλημα και από εκεί και πέρα εγώ να κάνω τη ζωή μου και να αξιοποιήσω και τα δώρα του Θεού για να ζήσω περισσότερο μέσα στην αμαρτία. Έτσι, λοιπόν, εδώ οι Ισραηλίτες διώχνουν τα είδωλα, διώχνουν τους Βαλίμ και τις Αστάρωθ, τα αγάλματα του Βαλ και τις Αστάρτες και αρχίζουν να λατρεύουν τον Κύριο και τους λέει τώρα ο δρόμος είναι ανοιχτός. Φωνάξτε τους να προσευχηθώ. Χωρίο 6, όταν συγκεντρώθηκαν στη Μισπά, έβαλαν νερό και το έχισαν στο έδαφος ενώπιον του Κυρίου, σαν μια προσφορά θυσίας στον Κύριο. Επίσης εκείνη την ημέρα νίστεψαν εκεί και έλεγαν «Αμαρτήσαμε στον Κύριο». Και ήταν εκεί στη Μισπά που ο Σαμουήλ έκρινε τις διαφορές των Ισραηλιτών και τους έδωσε τις οδηγίες του. Επομένως ήταν η ώρα της μετάνοιας. Έδιωξαν τους Βαλίμ και μετά πήγαν στον Κύριο και είπαν «Κύριε, αμαρτήσαμε, κάναμε λάθος, κάναμε αμαρτία, ξεφύγαμε από το θέλημά σου». Βλέπετε λέει «Κατά Θεόν λύπη», λέει στην 2η Κορινθίους 7:10, «Η κατά Θεόν λύπη μετάνοιαν, η σωτηρίαν αμεταμέλητον εργάζεται». Η λύπη κατά Θεόν γεννά μετάνοια για σωτηρία. Επομένως τώρα τα θέματα τα πνευματικά τακτοποιήθηκαν, είναι συγκεντρωμένοι οι Ισραηλίτες εκεί, μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, αλλά 7. Όταν έμαθαν οι Φιλιστέοι ότι οι Ισραηλίτες ήταν όλοι συγκεντρωμένοι στη Μισπά, οι ηγεμόνες τους αποφάσισαν να πάνε να τους χτυπήσουν. Λες τώρα που τακτοποίησα την πνευματική μου ζωή, τώρα που έβαλα τα πράγματα στη σωστή σειρά, έβαλα πρώτο το θέλημα του Θεού, θα αρχίσουν όλα τα πράγματα να πηγαίνουν καλά. Όχι, απαραίτητα. Μπορεί να αρχίσει πνευματική αντίσταση. Όταν ο εχθρός βλέπει ότι θέλεις τώρα να προχωρήσεις δυνατά και δυναμικά μαζί με τον Θεό, μπορεί να αρχίσει να αντιστέκεται και να αρχίζει να παρουσιάζει καταστάσεις όπου χρειάζεται να πολεμήσεις. Επομένως, ο Θεός δεν μας είπε ποτέ ότι η πνευματική ζωή θα είναι ένας δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα. Δεν μας είπε ότι δεν θα έχουμε προβλήματα, δεν μας είπε ότι δεν θα έχουμε πόλεμο. Τι μας είπε? Μας είπε θαρσείτε, να έχετε θάρρος, εγώ νίκησα τον κόσμο. Μας είπε εγώ έχω νικήσει και μαζί μου μπορείτε να νικάτε κι εσείς. Και λέει η δόξα στον Θεό μας κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε δια του Ιησού Χριστού. Λοιπόν, ο Θεός μας δίνει τη νίκη, αλλά η νίκη σημαίνει πόλεμο. Μπορείς, όλα ήταν ειρηνικά και νίκησα. Πού νίκησες? Νικάς όταν υπάρχει μάχη. Και εδώ οι Φιλιστέοι συγκεντρώνονται εναντίον του λαού του Θεού. Οι Ισραηλίτες όταν τα άκουσαν αυτό φοβήθηκαν τους Φιλιστέους και είπαν στον Σαμουήλ μη σταματάς να παρακαλάς για μας τον Κύριο τον Θεό μας να μας σώσει από τους Φιλιστέους. Όταν το άκουσαν φοβήθηκαν. Γιατί φοβήθηκαν? Πρώτον γιατί ήξεραν ότι είναι λιγότεροι και οι Φιλιστέοι ήταν περισσότεροι. Δεύτερον γιατί η προηγούμενη εμπειρία τους ήταν ότι οι Φιλιστέοι νίκησαν και όχι μόνο νίκησαν στην αρχική μάχη αλλά νίκησαν και αφού είχαμε κουβαλήσει την κυβωτό του Θεού μέσα στο στρατόπεδο. Επομένως τώρα έρχονται εναντίον μας. Θυμάστε μες στην Αγία Γραφή ποια είναι τα όπλα εναντίον του φόβου. Κατά Μάρκον 5:36 πολύ σωστά πίστη. Μη φοβού μόνον πίστευε τα λόγια του Χριστού στον Ιάιρο. Να μη φοβάσαι μόνο να πιστεύεις. Και επίσης τον φόβο τον νικάει η αγάπη, 1 Ιωάννου 4:18. Η τελεία αγάπη έξω βάλει τον φόβον. Επομένως, η πίστη νικάει το φόβο, η αγάπη μας για τον Θεό νικάει τον φόβο. Πώς νικέται ο φόβος? εμπιστεύεσαι τα λόγια του Θεού. Ότι αυτός που είναι μέσα σου, 1 Ιωάννου 4:4, είναι πιο δυνατός από αυτόν που είναι στον κόσμο. Το πιστεύεις? Αυτός που είναι μέσα σου είναι πιο δυνατός από αυτόν που είναι στον κόσμο. Επομένως δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Ζει μέσα σου αυτός που είναι ο πιο ισχυρός και μπορεί να δέσει ο ισχυρότερος τον ισχυρό που έρχεται εναντίον σου. Και επίσης, μια και είμαστε τώρα λίγο μετά το Πάσχα, λέει ο Λόγος του Θεού ότι μέσα σου ενεργεί η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Εφεσίους 1 κεφάλαιο, χωρία 20 και 21. Ζητάει ο Απόστολος Παύλος πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να καταλάβουμε ανάμεσα στα άλλα και ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού που ενεργεί μέσα μας κατά την ενέργεια του κράτους, της ισχύως αυτού, την οποία έδειξε ανασταίνοντας τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Επομένως, τον φόβο τον αντιμετωπίζεις με πίστη στα λόγια του Θεού και γνωρίζοντας ότι ο Θεός σε αγαπάει και εσύ ανταποκρίνεσαι σε αυτήν την αγάπη του Θεού. Ο Σαμουήλ πήρε ένα τρυφερό αρνί και το πρόσφερε ολοκαύτωμα στον Κύριο και τον παρακάλεσε για τους Ισραηλίτες και ο Κύριος τον άκουσε. Ωραίο, ε? Έκανε μία θυσία, προσευχήθηκε στον Κύριο, τόσο απλό. Και ο Κύριος, λέει, τον άκουσε. Εσύ και εγώ παίρνουμε την πρωτοβουλία να πλησιάσουμε τον Θεό. Θυμάστε τι λέει στην επιστολή του Ιακώβου 4:8. Εγγύσατε το Θεό και εγγύ ημίν. Πλησιάστε τον Θεό και ο Θεός θα σας πλησιάσει. Προσέξτε, ο Θεός έτσι κι αλλιώς μας αγαπάει, μας νοιάζεται, θέλει να μας πλησιάσει. Η πρωτοβουλία για να τον πλησιάσουμε περισσότερο είναι σε εμάς. Λέει, εσείς πλησιάστε τον Θεό και ο Θεός θα σας πλησιάσει περισσότερο. Ενώ ο Σαμουήλ πρόσφερε το ολοκαύτωμα, πλησίασαν οι Φιλιστέοι για να πολεμήσουν. Γίνεται η θυσία, φαντάζεστε τη σκηνή έτσι, και αρχίζουν οι Φιλιστέοι προελάβουν και αρχίζουν να πλησιάζουν. Και τώρα τι κάνουμε? Αλλά εκείνη τη στιγμή, λέει, βρόντισε ο Κύριος με δυνατό θόρυβο πάνω στους Φιλιστέους και τους προκάλεσε σύγχυση και νικήθηκαν από τους Ισραηλίτες. Ξαφνικά έχουμε μία υπερφυσική επέμβαση του Θεού. Από τη στιγμή που υπήρξε μετάνοια, υπήρξε αποκατάσταση της λατρείας του Θεού, από τη στιγμή που οι άνθρωποι έδωσαν την ζωή τους και αποφάσισαν ότι ο Θεός θα είναι το πρώτο στη ζωή τους, ο δρόμος ήταν ανοιχτός και ο Θεός άκουσε την προσευχή του Σαμουήλ και καθώς οι Φιλιστέοι πλησιάζουν, το γεγονός ότι είχαν φοβηθεί οι Ισραηλίτες έδειχνε ότι ήταν πολύ μεγαλύτερη η δύναμη των Φιλιστέων από τη δύναμη των Ισραηλιτών. Ξαφνικά γίνεται μία βροντή από τον ουρανό. Ποιος ξέρει τι είδους βροντή ήταν αυτή. Οι άνθρωποι μπερδεύτηκαν μεταξύ τους και δεν λέει ότι νικήθηκαν από την επίθεση των Ισραηλιτών. Λέει νικήθηκαν εξαιτίας της σύγχυσης η οποία προήλθε εξαιτίας της βροντής. Έτσι δεν λέει? Αλλά εκείνη τη στιγμή βρόντισε ο Κύριος με δυνατό θόρυβο πάνω στους Φιλιστέους και τους προκάλεσε σύγχυση και το αποτέλεσμα της σύγχυσης αυτής ήταν και νικήθηκαν από τους Ισραηλίτες. Γιατί όταν επιτίθεσαι πια σε έναν στρατό ο οποίος βρίσκεται σε σύγχυση και όχι σε διάταξη μάχης και σε ηθικό ακμαίο, το αποτέλεσμα είναι ο στρατός αυτός που βρίσκεται σε σύγχυση να διαλυθεί. Βγήκαν αυτοί από τη Μισπά και καταδίωξαν τους Φιλιστέους ως πιο κάτω από την Βεθκάρ και τους νίκησαν. Τότε πήρε ο Σαμουήλ ένα λιθάρι και το έστησε ανάμεσα στη Μισπά και στη Σεν. «Ως εδώ μας βοήθησε ο Κύριος», είπε, και ονόμασε το λιθάρι «Εβεν Έζερ», που σημαίνει «λίθος βοηθού». Έτσι λοιπόν το όνομα Εβενέζερ, αυτό σημαίνει πέτρα βοήθειας, λίθος βοηθού. Και το ονόμασε έτσι γιατί είπε ως εδώ, αυτό το σημείο, μας βοήθησε ο Κύριος. Γιατί το έκανε αυτό, λέτε, ο Σαμουήλ? Το έκανε για να υπάρχει ένα σημείο ενθύμησης και ευγνωμοσύνης. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε τις επεμβάσεις του Κυρίου στη ζωή μας. Να θυμόμαστε τις ευεργεσίες του Θεού στη ζωή μας και να είμαστε ευγνώμονες στον Θεό για τις επεμβάσεις Του και τις ευεργεσίες Του. Γιατί ξέρετε, έχουμε την τάση να ξεχνάμε. Όσο περνάει η ηλικία, ακόμα περισσότερο. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει, Κολοσσαείς 3:15, «και γίνεστε ευχάριστοι». Μετάφραση, «και γίνεστε ευγνώμονες». Να είστε ευγνώμονες. Με άλλα λόγια, όταν γεμίζεις το μυαλό σου και την καρδιά σου από τα θαυμαστά που έκανε ο Θεός στη ζωή σου ως τώρα, από τις απαντήσεις στις προσευχές, από τις ευλογίες, από τους δρόμους που άνοιξε, από τα αδιέξοδα στα οποία βρισκόσουν και σε έβγαλε, όταν γεμίζεις το μυαλό σου από αυτά και είσαι ευγνώμων στον Θεό για αυτά, αυτό ανοίγει την καρδιά σε διάθεση ευχαριστίας, σε διάθεση δοξολογίας και αποτρέπει ένα πολύ επικίνδυνο φαινόμενο που ονομάζεται γκρίνια. Στην Αγία Γραφή λέγεται γονγκισμός. Εμείς το λέμε γκρίνια. Λοιπόν, επειδή έχω πολλά χρόνια μαζί με τον Κύριο, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν έχω δει σε όλα αυτά τα χρόνια που είμαι τον Θεό έναν γκρινιάρι πιστό να προκόβει. Πνευματικά. Δεν έχω δει γκρινιάριδες πιστούς να προκόβουνε. Προκόβουνε άνθρωποι που είναι γεμάτοι από χαρά και ευγνωμοσύνη στον Κύριο και χαίρονται για τα θαυμαστά του Θεού στη ζωή τους και χαίρονται για τις υποσχέσεις του Λόγου του Θεού και για τις ευκαιρίες που τους δίνει ο Θεός να τον δοξάσουν και ζουν με ευγνωμοσύνη. Με ευγνωμοσύνη πρώτα στον Θεό και μετά με ευγνωμοσύνη στους ανθρώπους που γίνανε ευλογία στη ζωή τους. Έτσι, επομένως είναι ένα σημαντικό θέμα, μην το ξεχνάτε, γιατί όλοι έχουμε την τάση να ξεχνάμε το καλό. Θυμάστε τι γίνεται όταν ο Χριστός θεραπεύει τους 10 λεπρούς. Γυρνάει ένας να πει ευχαριστώ. Και ο Χριστός λέει, οι άλλοι 9 πού είναι? Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι περίμενε να γυρίσουν και οι άλλοι 9. Περίμενε να έρθουν να πούνε ευχαριστώ. Και όταν δεν ήρθαν, το σημείωσε. Οι άλλοι 9 πού είναι? Είναι σημαντικό να είμαστε ευγνώμονες. Ευγνώμονες στον Θεό, ευγνώμονες στους ανθρώπους για κάθε καλό που μας έκαναν. Ευγνώμονες στους γονείς μας, ευγνώμονες στους δασκάλους μας που πραγματικά μας μάθαν γράμματα. Υπάρχουν δάσκαλοι που μας μάθαν γράμματα και δάσκαλοι που δεν μας μάθαν γράμματα. Εντάξει. Ευγνώμονες στους πνευματικούς ηγέτες που χάραξαν πορεία πνευματική στη ζωή μας. Ευγνώμονες σε κάθε άνθρωπο που ο Θεός χρησιμοποίησε για να φέρει ευλογία στη ζωή μας. Και αυτό που έκανε εδώ ο Σαμουήλ ήταν ένα σημάδι να θυμίζει την επέμβαση του Θεού ώστε να προκαλεί αυτήν την ευγνωμοσύνη. Και συνεχίζει στο 13, έτσι ταπεινώθηκαν οι Φιλιστέοι και δεν προχώρησαν πια να φτάσουν στα σύνορα των Ισραηλιτών. Ο Κύριος έκανε αισθητή τη δύναμή του πάνω στους Φιλιστέους σε όλη τη διάρκεια της ζωής του Σαμουήλ. Δεν μας λέει με ποιες λεπτομέρειες, με ποιον τρόπο, αλλά λέει όσο ήταν ο Σαμουήλ κριτής στον λαό Ισραήλ, η δύναμη του Κυρίου φανερωνόταν επάνω στους Φιλιστέους και οι Φιλιστέοι ταπεινώθηκαν και δεν προχωρούσαν άλλο πια να διεκδικήσουν τμήματα από τη γη των Ισραηλιτών. Οι πόλεις που είχαν πάρει οι Φιλιστοί από τους Ισραηλίτες στην περιοχή από Εκρόν έως τη Γάλ, τους τις έδωσαν πίσω. Έτσι οι Ισραηλίτες απελευθέρωσαν την περιοχή τους από την καταπίεση των Φιλιστέων. Πήραν πίσω τους αιχμαλώτους, πήραν πίσω τις πόλεις. Επομένως, μπορούμε να πάμε στον Θεό και να ζητήσουμε πίσω τους αιχμαλώτους. να ζητήσουμε πίσω τις πόλεις που κατέλαβε ο εχθρός. Τις περιοχές της ζωής μας, τις περιοχές των οικογενειών μας που κατέλαβε ο εχθρός. Ανθρώπους που κάποτε ήτανε μαζί με τον Χριστό και τώρα βρίσκονται στον κόσμο. Είναι εχμάλωτοι. Μπορούμε να προσευχηθούμε και να ζητήσουμε να ελευθερωθούν οι εχμάλωτοι και να επιστρέψουν πίσω στην πίμνη του Ιησού Χριστού. Καθώς ανοίγουμε το δρόμο με προσευχή, με μετάνοια, βάζοντας τον Θεό πάνω απ' όλα, διώχνοντας τα είδωλα, να προχωρήσουμε στη νίκη του Κυρίου και στην απελευθέρωση των εχμαλώτων. Και επίσης, κατά λίγη, ειρήνη υπήρχε ανάμεσα στους Ισραηλίτες και στους Αμορρέους. Κι άλλοι εκεί πέρα ήτανε εχθροί, κι άλλοι ήτανε που ήθελαν, εποφθαλμιούσαν τη γη του Ισραήλ. Αλλά ήρθε ειρήνη ανάμεσα στον Ισραήλ και στους Αμορρέους. Θυμάμαι αυτό που λέει στις Παροιμίες 16:7. Όταν ο Κύριος ευχαριστείται με κάποιου τη διαγωγή, τον συμφιλιώνει και με τους εχθρούς του. Μου αρέσει αυτό. Όταν ο Κύριος ευχαριστιέται με τη διαγωγή κάποιου, τον συμφιλιώνει και με τους εχθρούς του. Δηλαδή λες, έχω έναν εχθρό, κάποιον που με πολεμάει, κάποιον που με κυνηγάει, τι να κάνω. Φρόντισε η ζωή σου να αρέσει στον Κύριο. Φρόντισε η ζωή σου να αρέσει. Μπορείς να αγαπήσεις τον εχθρό σου. Προσέξτε, αγαπώ τον εχθρό μου δεν σημαίνει ότι αισθάνομαι ωραία για τον εχθρό μου. Η αγάπη δεν έχει σχέση με το τι αισθάνομαι. Έχει σχέση με το τι κάνω. Η αγάπη στην Αγία Γραφή είναι πράξη. Είναι πράξη για το καλό του άλλου. Δεν έχει σχέση με τα συναισθήματα. Λέει, αν πεινά ο εχθρός σου, δώσ' του να φάει. Δεν λέει να αισθάνεσαι ωραία για τον εχθρό σου. Δώσ' του να φάει. Διψά, δώσ' του να πιει. Η αγάπη είναι πράξη στην Αγία Γραφή. Επομένως, ζήσε με τρόπο που θα κάνει τον Θεό να χαίρεται με τον τρόπο σου, με τη διαγωγή σου. Και λέει ο Θεός και τους εχθρούς σου θα τους συμφιλιώσει μαζί σου. Επομένως, χαιρόμαστε για αυτή την περικοπή του Λόγου του Θεού για την νίκη στην Μισπά, εκεί πέρα που ο λαός του Θεού νικάει, ενώ δεν είχε τη δύναμη να νικήσει και είχε φοβηθεί και δεν είχε τον τρόπο, αλλά με την μετάνοια, με την προσευχή, με την προτεραιότητα της κυριαρχίας του Θεού στη ζωή του, άνοιξε το δρόμο. Και ο δρόμος επενεύει με τρόπο υπερφυσικό. Ο Θεός επενεύει με τρόπο υπερφυσικό και έφερε τη νίκη. Επομένως, όταν είσαι σε αδιέξοδο και λες, μα δεν τα βγάζω πέρα. Τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω. Μη φοβάσαι. Εσύ δεν μπορείς, αλλά ο Θεός μπορεί. Βάλε τον Κύριο προτεραιότητα στη ζωή σου. Και άσε Αυτός να ανοίξει δρόμο νίκης, δρόμο θριάμβου, γιατί ο Θεός είναι ο Κύριος του σύμπαντος. Είναι ο Κύριος της ιστορίας και το κάθε τι είναι κάτω από την εξουσία Του. Και μπορείς να Τον εμπιστευθείς και να βαδίζεις με ευγνωμοσύνη και με δοξολογία, περιμένοντας τη νίκη του Κυρίου. Αμήν. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, σε ευχαριστούμε για τις νίκες τις δικές Σου. Κύριε Θεέ μας, θέλουμε Εσύ να φανερώσεις τον κάθε έναν μας οτιδήποτε υπάρχει που έχει μπει στη ζωή μας πάνω από Σένα και έχει γίνει είδωλο. Κύριε Θεέ μας, θέλουμε κάθε είδωλο στη ζωή μας να καθαιρεθεί και Εσύ να είσαι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Και θέλουμε, Κύριε Θεέ μας, να βλέπουμε τις νίκες τις δικές Σου και να ζούμε με ευχαριστία και με ευγνωμοσύνη στο πρόσωπό Σου. Σε ευχαριστούμε για τη θαυμαστή Σου θυσία. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν.